Vicepræsident Vances besøg til Grønland endte som en blandet succes. Det er vurderingen, som kommer fra vores USA-korrespondent Jakob Krohm. For mens USA på den ene side lykkes med at undgå demonstrerende grønlændere og dårlige PR ved at rykke besøget væk fra gaderne i Nuuk og Sisimiut og ind på den amerikanske base, ja, så var der ikke så meget andet ved besøget, der gik som håbet, siger han.
Så vil man gerne slå en kile ind mellem Grønland og Danmark og få grønlænderne til at kigge mod USA i stedet for Danmark. Det er stærkt i tvivl om besøget lykkedes med. Og så først og fremmest, eller allermest, så ville man forsøge at forme amerikanernes holdning for at forstå, hvorfor Trumps planer med Grønland i deres optik giver god mening. Og selvom det fik bred omtale, det her besøg, så tvivler jeg rigtig meget på, at de har omvendt nogle amerikanere. Dem, der synes, det var en dårlig idé før besøget, de gør det stadig.
Nødhjælpsfolk fra Kina er her til morgen ankommet til Myanmar for at hjælpe med rednings- og nødhjælpsarbejdet efter et voldsomt jordskælv i går. Og flere udenlandske redningsfolk er på vej. Og der er store ødelæggelser, der venter dem, det fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
I løbet af morgenen herude lokaltid, så er der kommet en masse videoer ud af Myanmar, og det ser voldsomt ud. Altså man kan se bygninger, der kollapser i omkring epicentret, og det er et billede, der tegner sig ud over det meste af Myanmar.
Men mindst 1.002 personer er meldt omkommet, og mere end 2.000 mennesker er kommet til skade, oplyser militærjuntaen, der kontrollerer en del af Myanmar. Men tallene her, de er usikre. Og selvom militærstyrets efterspørgsel på hjælp er blevet hørt af blandt andre FN og USA, så er det en stor rednings- og genopbygningsopgave, der venter, siger Philip Rowan. Blandt andet, fordi landet er præget af uro og konflikt.
I en katastrofezone som det her, der har en verserende borgerkrig omkring sig, så er det jo enormt svært at få de services på plads, der skal bruges til at håndtere alle de her tilskadekommende, som er resultatet af det her jordskælv. Og vi har også set fra Myanmar, at der er flere hospitaler, der er styrtet sammen. Så det lover ikke godt for de kommende dage og uger.
Hundredvis af søminer bliver i fremtiden en del af Danmarks våbenlager. Forsvarsministeriet skriver nu i en pressemeddelelse, at man har lagt en ordre og forventer, at minerne bliver leveret om 2 til 4 år. Søminerne de skal bidrage til forsvarets evne til at kontrollere og blokere adgangen til danske farvande. Jeg er glad for, at der nu leveres på endnu en efterspurgt kapacitet, der vil styrke søværnet, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen i pressemeddelelsen. Også chefen for Søværnskommandoen Søren Kjeldsen er glad for minerne. De skaber en effektiv mulighed for at forhindre uønskede skibe i at komme ind i vigtige områder, siger han. Dagen i dag byder på først stedvis skyet vejr, men i løbet af dagen så kommer der nogen eller en del sol de fleste steder, og temperaturerne de banker op et sted mellem 8 og 13 grader ved kysterne, en smule køligere. Og så er den svag til jævn vind mest mellem nordvest og sydvest. I aften først klart vejr, men efterhånden skyet og regn fra vest. Radioavisen var med Daniel Enhus.
Du lytter til P4. I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool. No, you're not fooling anyone.
til Sara og Monopolet
på P4. I Monopolet i dag.
Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, tegner og filminstruktør Anders Morgenthaler, dirigent Philip Faber.
Og her er Sara Bro.
Og det næste dilemma, det kommer fra to lyttere, der kalder sig Julie og August. De skriver, kære Sara Monopolet, vores gamle bil er ved at stå af og kører lige nu mest på kunstig life support. Vi er derfor på udkig efter en ny bil, som vi kan have i mange år og med plads til familieforøgelse. Lige nu står valget mellem den kinesiske model XPeng G6 eller den amerikanske Tesla Model Y. Det er de to biler, som ultimativt møder vores behov for ny bil bedst i forhold til kvalitet, rækkevidde og pengepunkt. Du skal nok få lov at kommentere på det, Morgan.
Tak.
Kontra de europæiske mærker, som både er alt for dyre i forhold til, hvad man får af produkt, og kvaliteten halter på mange parametre. Problemet er dog, at vi oplever, at vores omgangskreds er meget imod vores beslutning. Vores familier, venner og bekendte, det er et meget politisk emne, det her. De kommer med kommentarer som, køber I den bil, så skal I aldrig nogensinde holde i vores indkørsel. Eller, det vil jeg ikke kendes ved. Eller, så vil jeg aldrig køre i bil med jer igen. Det nægter jeg. Vi er godt klar, at vi står midt i en geopolitisk betændt situation, men vi oplever, at mange omkring os har svært ved at skille politik og produkter. Vi har familie spredt ud over hele Jylland, og fordi vi bor i Nordjylland, så betyder det mange lange ture. Derfor er rækkevidde og hurtig opladning afgørende for os. Hvad tænker Monopolet om vores dilemma? Skal vi købe den bil, der passer bedst til vores behov, selvom det betyder, at vi vil få problemer med vores familie og venner, eller skal vi kigge andre veje? Og hvis vi ender med at købe en af de biler, vi drømmer om, har Monopolet så nogle bud på, hvordan vi kan takle fremtidige køresituationer over for dem, vi har kær? Hilsen, Julie og August. Du får lov til at lægge ud her, Morgenthaler.
Okay.
Jeg skal have min kaffe klar.
Det her, det er jo et emne, der var meget magtpålæggende. Jeg har jo lavet klistermærket Elon Socks, som nu har solgt 2.100 mærker, fordi folk generelt er ret utilfredse med den vej, Elon Musk har lavet. Jeg vil lige sige, Elon Musk er...
Det er et klistermærke, du har lavet til at kunne sætte på din Tesla.
Ja, sådan så at du kan bruge din bil som en form for protest, forbrugerprotest.
Selvom den indre...
Ja, og så folk kan være uenige i den der ting, eller ej. Det gider vi ikke bruge tid på nu. Det har vi brugt meget tid på i aftenshowet. Det, der er problematisk her, er, at hvis du vælger en Model Y, som er en vanvittig god bil, altså det er en virkelig god bil, så er du fuldstændig med til at støtte Elon Musks formue, som direkte bliver brugt i en fascistisk overtagelse af USA. Og så kan man så variere det af forskellige grader, hvordan han gør det, eller om det er en direkte. Men det er det, der sker. Det er en en-til-en...
Så det, du mener, det er, at man kan ikke skille produkt ad fra politik?
Han er produktet. Han har aldrig brugt penge på reklamer for Tesla. Han er produktet. Det er ham, der er en-til-en kampagnen på det her. Så det er en direkte støtte til ham. Og så kan man sige, at XPeng, det er en kinesisk bil, og den er jo fundet af en anden form for totalitær styre. og der er andre muligheder, så skal vi ikke springe til dem i øvrigt?
Jamen, det er jo ikke, fordi vi vil sidde og name-droppe andre biler, men du siger, at der er andre muligheder, der vil leve op til det samme som det her, eller
fuldstændig.
Hvad?
Jeg er nødt til at nævne de biler. Det er jeg kæder. Jeg skal nok nævne bredt, så vi kommer hele branchen igennem. Bare roligt.
Men du kan tage, my god, jeg vidste ikke, at du var...
Jeg ved fucking alt om elbiler. Ja, det er min hobby. Det er mig, der breaker den her story med, at Teslas salg faldt 60% i januar i Tyskland. Jeg ved seriøst virkelig, virkelig meget om det her.
Kom med mærkerne.
Ja, så du ved, der er ret mange kinesiske mærker, som nu brander sig med at bygge fabrikkerne i Spanien og alt muligt andet. Men de mærker, du kan nogenlunde være sikker på, at du så ikke direkte støtter et form for totalitært styre. Det er Hyundai, Kia, og så er det de tyske mærker. At, når man så siger det, altså Skoda er også sådan noget her, ikke? Men når du så siger det, så er du nødt til at anerkende, at bildele kommer fra hele verden. Altså, du ved, de fleste bildele bliver produceret i hele verden, så det er et globalt fænomen, men du kan godt lade være at give dine penge direkte til noget, der er totalitært. Så BYD, altså bød, skal du ikke købe, selvom det er en vanvittig god bil, ikke?
Okay, men det er virkelig den pointe omkring, at man er nødt til at se biler, som at det er ikke kun skabt et sted frem, men det ligesom er... Okay, det forstår jeg. Det er en pointe. Vi er nødt til at lige give ordet videre til Helle.
Altså, jeg har det sådan lidt underligt med alle de her diskussioner om, hvor man vil købe sine ting og ikke vil købe sine ting. Også fordi... Der er ikke nogen tvivl om, at det kan være rigtig svært for den enkelte forbruger at manøvrere rundt i det her. Lige nu så bliver folk meget vrede på folk, der kører ting på Temu. og jeg er heller ikke selv vild med Temu eller Shine. Men det er jo ofte, fordi folk gerne vil have noget, der er billigt, og som de synes har den kvalitet, de gerne vil have. Så jeg har sådan lidt underligt med at skyde skylden over på den enkelte forbruger, og den enkelte forbruger skal tage ansvaret for hele verdenshandlen, fordi alle køber ind alle steder. Altså også hvis man kigger på de kæder, som man køber ind i store virksomheder. Alle køber ind i hele verden. Så hvorfor er det lige en enkelt familie, en enkelt forbruger, som skal påtage sig hele det her ansvar?
Altså sat over for en eller anden kæmpe virksomhed, der køber milliarder af det
altså
samme.
Hele deres supply chain er fordelt i hele verden, og alle køber ind alle steder, og det gælder helt fra Kina, Saudi-Arabien til USA, alle steder. Mm. Vores, alt det software, som er i alt det, vi bruger, kommer fra alle mulige steder. Altså, verden er meget globaliseret, og derfor har det lidt under med, at det lige pludselig er den enkelte forbruger, som skal tage et kæmpe ansvar i den her sammenhæng. Og jeg har også lidt, og nu bliver alle sure på mig, altså alt det der med, at folk ikke vil købe amerikansk lige i øjeblikket. Jeg kan måske godt lidt forstå Tesla, men det der med, at folk ikke vil købe amerikansk, det har et skær af performativ handling over sig, synes jeg.
Hvad mener du med det?
Det er, at man viser, hvor meget man er imod USA.
Men det har egentlig ikke nogen effekt, eller hvad?
Det har det, tror jeg, for det første ikke, det har. Det er godt, hvad det har i forhold til Tesla, for der er jo noget lige i øjeblikket, hvor europæerne reagerer meget kraftigt. Men generelt, så tror jeg ikke, det har særlig stor indflydelse. Men hvad er det, vi gerne vil have indflydelse på? Ønsker vi en verden, hvor vi er mere i konflikt med hinanden, og hvor vi ikke taler sammen og ikke køber hinandens varer? Er det en bedre verden? Så synes det, der er meget, der påvirker den enkelte forbruger her.
Og så det, du siger til Julie og August, de skal gøre, det er?
Køb en kinesisk bil.
Nej, jeg vil ikke selv købe hverken en Tesla eller en kinesisk bil.
Det vil du ikke selv gøre?
Nej, det vil jeg ikke.
Faber?
Jeg elsker min Tesla. Og jeg overvejer at fylde den med Coca-Cola. Så når folk de går ind og kigger ind, så står der en masse Coca-Cola ind i.
Hvis du har købt dem her i Danmark, så er de jo også produceret her i landet.
Jeg synes, det er en helt vidunderlig bil. Jeg har haft den okay længe nu. Jeg købte den lige inden af det der kæmpe prisdrop på langt over 100.000 kroner.
Gjorde du også det? Jeg er fuldstændig det samme med mig.
Ja, men jeg elsker den alligevel. Så højt elsker jeg den bil.
Faber, det er ikke det handler
om. Jo. Det er en vidunderlig bil. Og hvad hedder det? Og så har jeg lige set, at der er nogen, der så får, de så tager de Tesla-mærket af, og så ser det, kører det sådan Mazda, eller Audi, og så sætter de det på i stedet for. Der er mange veje rundt om det her, eller bare et af Anders klistermærker. Mm. Bum, bum, lum. Jeg er ked af dem. Jeg er på Helles hold med hensyn til det. Jamen, der.
Men prøv at høre, nu bliver jeg fandme lidt aggressiv.
Slap lige af. Helle har lige sagt, hun vil heller ikke købe en af de to pågældende biler.
Nej, men det Helle siger også, at vi som forbrugere, altså det, nu sætter jeg det på spidsen, Helle, men det du siger, det er, at vi som forbrugere kan ikke gøre noget alligevel,
nej,
fordi alt er for hinanden.
Nej,
det er det, du siger.
Forbrugere kan sagtens gøre noget, men egentlig så er jeg ikke så vild med en verden, hvor vi skiller os mere op og ikke handler med hinanden og ikke har de her supply chains. Jeg tror faktisk ikke, det bliver en særlig meget bedre verden ved, at vi deler os fuldstændig op. Og så synes jeg også, der er noget med de der mærker, de der Tesla-mærker. Der er noget performativt i det, og når jeg siger
det,
så handler det om, at jeg gerne vil signalere, at jeg er altså lidt bedre end andre.
Men
prøv at høre, det er jo ikke det, vi skal diskutere lige nu. Det, vi skal tale om, det er Julie og August, der sidder over for nogle familie og venner, og der ligesom vil skabe en dårlig stemning om, hvis de vil vælge at købe en af de to biler. Og vi prøver ligesom at hjælpe dem med nogle perspektiver, som de ikke har fået nu af deres familie.
Fuldstændig, og derfor, og det er det, jeg godt vil sige, det er, at Julia og Augustes venner, de reagerer ligesom jeg gør. De siger, hør her, fordi jeg er helt uenig med Helle. Altså, jeg forstår godt, at I, der har været på magtens tænder i politik og forstår forretning og sådan noget, I vil gerne have det her spredt ud. Men hvis man går tilbage historisk og ser på, hvad skete der under fascistiske overtagelser i andre lande, for eksempel da nazismen kom frem, der er det samme forretningsverden og den magt og den politiske verden, de vil gerne vente med at gøre noget, lad os se, hvad der sker. Og så gjorde man ikke noget. Nå, men det er bare for at sige, hør her, hvis du som forbruger sidder derude og føler dig magtesløst over, hvordan situationen er, så er det eneste, du sådan set kan foretage dig, det er, at du kan sige, jamen, så vil jeg ikke støtte det her, uagtet, at vi har de her supply chains, og vi alle sammen hænger sammen. Og jeg er enig med dig, Helle. Jeg vil heller ikke have en splittet verden. Men jeg vil fandme heller ikke være med til, at jeg ikke kan sige noget imod det, at jeg ikke kan gøre noget. Og lige nu er forbrugerens magt i det her, den måde, vi lever på, det er en af de absolut største magter, vi har. Og jeg er så træt af at høre om rige mennesker, der skal fortælle os andre forbrugere, at nu siger jeg ikke, du er rig, Helle, men at der er rigtig mange, der har travlt rige mennesker med at fortælle os, at vi skal lade være med at forbruge, og vi skal lade være med at boykotte. Og jeg har sådan, fuck ja. Yeah. Jeg skal fandme nok bruge den magt, jeg har i at indkøbe selv, og så skal jeg bestemme, hvem det er, jeg vil være med til at støtte i alle mulige overtag.
Men jeg synes jo netop, det er det, der er problemet. Jeg synes, der er en række bedrevidende mennesker, som prøver at fortælle andre mennesker, hvordan de skal købe ind.
Altså mig?
Ja, måske lidt. Hvordan men de skal købe ind. Og uden selv at være klar over, at vi alle sammen er en del af en større kæde af forretninger, hvor man køber i alle
lande. Prøv at høre,
Anders. Nu snakker vi lige om Julie og August. Jeg er med på, det er en vigtig diskussion.
Så direkte støtter I fascistisk foretagende ved at gøre det der?
Og det er jo det, som vi tager op her, om det ligesom er det, om de skal rette sig efter det. Og jeg, i sådan som jeg hører dig, Helle, så er det, du siger, i princippet burde det jo ikke være op til den enkelte forbruger. Det går ud fra, at du også er enig i. Det ville være rart, hvis der var nogen andre, der tog ansvar for det og opgjorde det her. Så er vi enige om det. Men lige når det kommer til jul og august, hvad de så skal gøre, Faber? Hvad vil du gøre? Altså, du vil bare købe den bil, du har lyst til.
Jeg vil føle mig utrolig klemt af, at jeg ikke, at mine venner synes, det er så dårligt et valg. Hvis jeg har fundet to biler, jeg virkelig godt kan lide, og ikke kan se det, er enig i det perspektiv, mine venner har. Men øvrigt holder af dem, og synes, at Moskva...
Hvad skal du så sige til dem?
Jamen, det er jo så det, altså... humor kan redde mange af sådan nogle dilemmaer her. og de bliver ikke omvendt, tror jeg, af vennerne, og Anders måske heller, men hvis de gør, så er det jo en løsning. Men hvis ikke de gør, så vil jeg tage det med humor. Så vil jeg sætte klistermærke af Donald Trump i underbukken.
Du skal ikke købe den bil, og så bagefter køre klistermærke.
Det var ikke dit klistermærke. Han sagde et klistermærke af Donald Trump i badebukser.
Nå, okay. Fyldt med cola, og så bare...
Og så kører du ud af. Okay.
Men jeg har da også... Hvis jeg vil sige en ting. Jeg synes, det er fint nok. Altså, nu siger jeg jo også selv, jeg vil ikke gå ud og købe en Tesla lige nu. Men jeg vil ikke sige til andre, hvad de skal gøre.
Hvis vi ikke kan sige noget, det forstår
jeg
ikke.
Det er jo det, vi sidder her for.
Hele programmet går ud på det her.
Vi snakker om deres venner. Har deres venner... Altså, vi er selvfølgelig blevet bedt om at give os...
Ja, det er klart.
Men vil jeg gå og sige til mine venner, at de ikke må købe en benzindrevet bil eller en særlig bil?
Det vil du heller ikke gøre.
Nej, det vil jeg ikke.
Men du har da været politiker, hvor du sagde til os alle sammen, hvad vi skulle gøre. Hvorfor vil du så ikke sige noget?
Det var jeg valgt til.
Ja.
Jamen, okay,
det er der en forskel på, og nu lukker jeg den altså. Jeg har Anders Mungenthal.
Okay, jeg vil bare lige sige, at de er velkommen til at skrive til mig på Instagram, så har jeg fire andre bilmærker, de kan købe.
Okay, og det synes jeg er fair. Det synes jeg er fair. Det kan alle gøre, hvis de har lyst til det.
Har du brugt biler?
Nej, de skal ikke skrive til mig på Instagram. Men Julie og August må gerne skrive til mig på Instagram om, hvad for en bil de skal købe.
Og så skriv lige tilbage, Julie og August, og sig, hvad I ender med at gøre, og hvad I ender med at sige til de her venner i forhold til, hvad I har gjort. Tak
skal du have. Jeg vil køre en Tesla.
Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. 'Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. Spider boy, king of thieves, weave your little webs of opacity. My pennies made your crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know the cash ain't the only price? It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You. Loves me.
the thunder rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. Karma's gonna track you down, step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit.
Karma is the guy on the screen. Her med Taylor karma Swift. I Monopolet sidder Arne Smorgenthaler, Philip Faber, Helle Thorning-Schmidt og en lytter, der kalder sig Louise, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver, kære Sara, det er altid dejlig monopol. Jeg har i lang tid haft vejrtrækningsproblemer på grund af en skæv næseskillevæg, og har samtidig et ønske om en kosmetisk næseoperation, der har en stor bule på næseryggen. Det offentlige har tilbudt at rette skillevæggen, men hvis jeg også vil have den kosmetiske del lavet, så skal jeg selv betale, hvilket er udelukket med min beskedne indkomst. Det virker mest fornuftigt at få begge indgreb lavet samtidig for at undgå dobbelt narkose og lang sygemelding. Mine forældre, som har en god økonomi, har derfor tilbudt at betale de 47.000 kroner, operationen koster, da det også handler om min sundhed. Udover et stort ønske om at få lavet min næse, har jeg også altid ønsket mig at få en diskret brystforstørrelse. Ikke noget overdrevet, men bare et naturligt look af både næse og bryster. Da jeg kommer til forundersøgelsen på Plastikkirurgisk Næseklinik, tilbyder lægen mig operationen helt gratis, ja, hvis jeg altså er okay med at blive brugt på klinikkens hjemmeside, sociale medier og reklamer.
Wow.
Jeg overvejer derfor, om jeg kan tage imod tilbuddet uden at fortælle mine forældre det, og så i stedet bruge de 47.000 kroner, de har givet mig, på en brystforstørrelse. Ja. Det er nogle penge, jeg ikke umiddelbart selv kommer til at kunne spare op inden for de næste par år, og jeg synes jo, at det er nu, jeg skal have større bryster, mens jeg har en alder, hvor man stadig kan vise dem frem og ligge ved havnen til sommer i bikini og strut med dem. Men jeg er omvendt også ret sikker på, at mine forældre ikke vil tilbyde mig penge til et brystløft. Hvis det var det, jeg havde spurgt dem direkte om, så kære Monopol, er det forkert at tage imod mine forældres penge, uden at fortælle dem, hvad de reelt går til. Kærlig hilsen, Louise Faber.
Altså, det kommer an på, hvor stort et brystløft, der er tale om, for så vil de jo opdage det, kan man sige.
Det har du fuldstændig ret i.
Det tænker jeg.
Men that aside, Faber, så mere sådan snakke om pengene.
Jamen, altid ærlighed, og specielt med nære relationer og familie. Altid. Fordi hun vil have, de bryster vil jo give hende dårlig samvittighed, og hun kan ikke rigtig slippe for dem. De vil jo give hende dårlig samvittighed, tror jeg, når hun allerede nævner dilemmaet, før hun har gjort det. Jeg vil sige altid sige ærlighed først, og så kan hun måske lave det om til et lån. Det er lavet til, at hun har nogle virkelig søde, generøse forældre. Mm. Jeg stemmer for ærlighed. Hun bliver ikke glad, lige så glad for den operation, hvis ikke hun har gået ind i den med ærlighed. Okay. Det vil jeg bare sige.
Helle?
Jeg synes også, 47.000, det er ret mange penge, jo, som hendes forældre stiller til rådighed her. Ja. Og det kan hun kan simpelthen ikke gennemføre den her løgn. Det er jo resten af livet, man skal have den der løgn. Jeg vil snakke med dem om det. Jeg vil snakke om hele det her dilemma, om hvad klinikken har tilbudt, og hvad hun egentlig gerne vil, og den slags. Og så se, om de kan finde en løsning, hvis det er det, hun rigtig, rigtig gerne vil. Men det er også mange ting at gøre på en gang, vil jeg sige.
Ja.
Men jeg synes, hun skal snakke med forældrene om det, men hun skal i hvert fald ikke tage pengene, og så snyde dem lidt.
Mange taler.
Nej.
Nej.
Hun skal slet ikke sige det til sine forældre. Hun skal da slet ikke spørge sine forældre. Hendes mor og far har været skide søde og vil rette et problem, som er reelt, som er en næseskillevæg, der gør, at du ikke åbenbart kan trække
Men vejret. Så er der så et nyt problem. Så skal hun bare sige til dem, hey, jeg kan få det helt gratis af klinikken her. I behøver ikke betale
for det. For det første vil jeg være en lille smule sådan opmærksom på, at hvis en klinik gerne vil give dig noget rigtig gratis, er det så fordi, det går rigtig godt for den klinik, eller er, det for, altså, er der lidt eller andet der? Det vil jeg bare sådan overveje.
Ja.
Det synes jeg ikke lyder specielt trygt. Altså, jeg synes, prøv her. Ja, nu har jeg lige siddet
og fortalt. Ingen af jer, der siger, at hun skal forhandle med klinikken og sige, hey.
Nej, jo, det synes jeg overhovedet ikke, hun skal.
Giv mig de der bryster oven i hatten, så vil jeg måske godt.
På næseklinik?
Ja, så sig ligesom den. Ja, så sig, giv mig de der bryster. Ja, altså forstår I, hvad jeg mener? Forhandle med dem.
Ja, nå, men jeg
forstår godt, hvad du siger, men.
Ja, giv mig brysterne oveni, så vil jeg gerne være reklame.
Jeg synes ikke, hun skal operere de bryster. Altså, jeg har sådan lidt. Men nu er jeg skammer mig over, at jeg åbenbart siger til folk, hvad de skal gøre hele tiden. Og så Helle sidder derovre og siger, at jeg er sådan, du ved, kommunistisk nærmest i min måde at fortælle folk.
Det kan jeg ikke huske,
jeg synes helt seriøst ikke, hun skal forlade de der bryster. Jeg synes, at hun skal lade være med det. Jeg synes, hun skal forlade den næse, som der er noget reelt et problem, altså et medicinsk ting. Og hvis der så er et bump, så tag det væk. Altså, du ved. Men alene det, at tanken er at tage sin morfars penge og så bruge dem på bryster, det gør mig ekstremt trist, altså. Så okay. Det er et trist dilemma.
Ja. Altså, jeg synes ikke mænd af en vis alder skal sidde og rådgive kvinder om, hvad præcis, de skal.
Jeg skulle lige til at sige, altså, hun bare forlade de der bryster, det er ikke det, det handler om.
Det er dig, hun gælder dig.
Jeg synes helt sikkert, det der med at gå og fortælle andre mennesker, hvad de skal, jeg synes, man skal passe rigtig meget på med det. Mm-hmm. Men jeg synes bare ikke, man skal snyde sine forældre. Men jeg tror faktisk, når hun har snakket med sine forældre om det her, så vil de måske synes, at hun skal gøre det. Fordi det, som klinikken med næsen gerne vil vise frem, det er jo, hvis hun har en eller anden bump på næsen, så vil de jo gerne vise de billeder frem. Og det behøver ikke betyde, at det går dårligt for klinikken. Det betyder bare måske, at det er et særligt udfordring, de gerne vil vise deres kunder. Så det er jo næsten et synd, ikke, at tage den operation gratis, hvis hun kan få det. Også fordi der er ikke noget intimt ved at vise sin næse frem. Så jeg synes simpelthen, hun skal snakke med sine forældre. Jeg tror, de vil synes, det er et rigtig godt tilbud.
Okay.
Og hvorfor bliver du egentlig så irriteret over det der med, at man siger til andre, hvad man mener om noget?
Fordi jeg ofte synes, det er meget privilegerede mennesker, som sidder og har deres åndssvage Tesla, som skal fortælle andre mennesker.
Hey.
hvad er det privilegerede? Det forstår jeg ikke. Eller, det er også fordi, hvis vi ikke kan sige til hinanden, hvad vi mener om noget.
Jeg synes bestemt, vi skal sige, hvad vi mener om ting.
Men det er jo det samme.
Nej, det er det ikke, for der er et valg, eller... jeg foretager mig for mig selv og min egen økonomi. Jeg er også nogle mærker, jeg ikke køber så meget af, eller som jeg prøver at holde mig væk fra.
Jamen, nu snakker vi om det andet her. Ja. Du siger lige til mig, jeg skal ikke sige til nogen fordi, i den alder, jeg er. Det er det samme som at sige til mig, at jeg ikke må mene noget om noget.
Jo, du må meget gerne mene det, men at give direkte råd til en ung kvinde om, hvad hun skal gøre, det synes jeg bare er noget, vi gjorde før i tiden.
Det var ikke det dilemma, jeg gik ud på, i hvert fald Morgenthaler, om hvorvidt hun skulle lave bryster eller ej. Det var mere om hun skulle have...
Jamen, jeg synes, der er et eller andet her. Jeg siger jo ikke til hende, du skal ikke få lavet bryster. Det skal du skamme dig over. Det er jo ikke, jeg siger. Jeg siger bare... Jo, det er måske det, jeg siger.
Det var lidt det, du sagde. Det er fair nok, at du revurderer og tænker...
Jeg synes bare, at nu bad du os om at holde det kort, ikke?
Men det er og bare, det derfor, vi skal den her, ud af den
her. Jeg synes bare,
nu.
Den her diskussion er ekstremt meget større end bare det der. Og hvis vi bare ligesom lader os trumle over en eller anden form for skønhedsideal, som skal rulles ned over os alle sammen, og ikke kan kommentere på det, men bare fuldstændig sådan
det,
naturligt
det skal siger, vi
skal vi gøre
og
sådan
du,
her.
Jeg lover, at du får andre muligheder også for at kommentere.
Kommer flere brødspørgsmål?
Ikke i dag, men en anden gang.
Det kan vi flere brødspørgsmål.
Vi kan stille nogen bagefter.
I hvert fald tusind tak. Skal have. Louise, jeg håber, det her var input til, hvordan du skulle gribe den her situation an. Tak.
Flere børn og unge skal ud i de københavnske idrætsforeninger, og derfor er kommunen gået sammen med Danmarks Idrætsforbund og DGI Storkøbenhavn om en ny aftale. Aftalen den bygger på gode erfaringer fra de sidste 4 år, hvor antallet af børn og unge, der eksempelvis startede til håndbold eller dans, steg med mere end 14.000. Kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard fra De Radikale siger sådan her.
Vi ved, at nu mere vi får børn og unge ind i sunde fællesskaber, nu mere fastholder vi dem faktisk også i sunde interesser og i uddannelse og sådan noget livet frem.
Og derfor har kommunen blandt andet sat gang i særlige udviklingsforløb for de interesserede idrætsforeninger. Her bliver foreningerne så koblet sammen med en af kommunens konsulenter, som følger og støtter dem og hjælper foreningerne med at få gang i nye initiativer. Her får du en af dem, der hjælper med det, det er Jakob Mikkelsen.
Eksempelvis så har vi i Amager SK haft den her 0-6 års indsats, som er familiehold, der ligger tidligt om morgenen, hvor at, det ikke er specielt interessant for andre at bruge hallen. Der har vi haft rigtig stor held med at få unge trænere ind, hjælp med undervisning, få forældre engageret, og så har vi fået nogle rigtig store familiehold der, der ligesom mødes i hallen. Og det har vi stille og roligt forsøgt at brede ud til de andre foreninger.
Snart kan lungepatienter på Nordsjællands Hospital blive indlagt derhjemme i stedet for på hospitalsgangene. Nordsjællands Hospital har arbejdet med hjemmeindlæggelser siden 2022, men nu er de så klar til rigtigt at implementere konceptet, lyder det fra dem. Forskningschef Thea Kølsen Fischer siger, at hospitalet nu har en solid viden om patientsikkerhed, og også om hvilke effekter hjemmeindlæggelser har, både på det mentale og fysiske helbred. Der er stadig lidt skyer på himlen, men senere så skulle der altså komme frit udsyn til blå himmel og solen. Temperatur mellem 8 og 12 grader, og så en svag til jævn vind, der kommer fra nordvest og vest.
Du lytter til Sara og Monopolet på P4.
Kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel.
Her med Rosé featuring Bruno Mars. I Monopolet sidder Anders Morgenthaler, Philip Faber, Helle Thorning-Schmidt, og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Nana. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg står i en rigtig svær situation, som jeg gerne vil høre jeres mening om. Min mands far, Preben, er desværre gået bort, og vi er nu i gang med at træffe beslutninger om, hvad der skal ske med hans aske. Prebens hustru Berit, som ikke er min mands mor, har ytret ønske om, at Preben skal brændes, og at asken skal kastes ud over havet. Det er dog et ønske, som vi aldrig har hørt nævnt før, hverken af Berit eller af Preben selv. Resten af familien har derimod hørt Preben nævne, at han gerne vil ligge på de ukendtes, hvor hans egen far allerede ligger. Det, der gør situationen lidt ekstra svær, er, at Berit er dement, og vi ved derfor ikke, om ønsket er noget, hun har opfundet i sin tilstand, eller om det virkelig var noget, Preben ville. Min mand og resten af familien er meget delte i spørgsmål om, hvad vi skal gøre. Hvad vil Monopolet råde os til i denne svære situation? Skal vi opfylde det ønske, som Berit har givet udtryk for? Skal vi dele asken op i to, selvom det betyder, at man skal betale for to urner, eller skal vi gå med flertallet og familiens ønske, og så måske give Berit en skotersæske med lidt aske fra brændeovnen, så hun føler, hun får noget? Vi gør det, som Monopolet siger, med venlig hilsen, Nana. Morgenthaler.
Jeg synes, det er lidt større snak, ikke? på et helt andet niveau, som er, hvad er det, man tror? Altså, hvad tror man om det her aske? Er det, fordi man vil have et sted at besøge, og komme og være, og tænke på det her menneske, og leve med det i sit hjerte og sådan noget der, så er der jo en værdi i, at det skal på de ukendtes grav, og det, der kan man så besøge og gå hen og gøre det. Hvis de allerede nu, men der synes jeg, man skal kigge meget dybt ind i sig selv og sige, hvor tit kommer du hen på den kirkegård, og er det vigtigt for dig? Er det virkelig vigtigt for dig? Fordi...
Jo, de ukendtes, ikke?
Jo, og jeg har det sådan... jeg synes, man skal opfylde ønsket af det menneske, der har været tættest på Preben. Uanset om hun er dement eller ej, så er det hende, der har været tættest på, det er hende, der har levet med det her menneske, det er hende, der har været der i det liv for det menneske. Og hvis hendes drøm er, at Preben er jo ligeglad, han er væk, så medmindre man tror på, at han sidder oppe i himlen og, sådan noget, og kigger med, så er det fuldstændig ligegyldigt. Men Berit, som har levet med det her menneske, og som går sikkert ind og ud af en eller anden forhold for tilstand, har et ønske om det her. Og jeg synes heller, man skulle se det som en enorm smuk gestus, at man kunne for eksempel gøre det til noget, hvor man sejler ud sammen med Berit, giver hende den her som en oplevelse. Og så har man en fælles oplevelse. Og så vil jeg våge den påstand, at hver gang man så kigger ud af havet, uanset hvor man er, så kommer man til at tænke på Preben.
Faber?
Det var smukt sagt, Anders.
Ja, følg op på den faber der, ikke?
Det var smukt. Mm. Jeg er ked af, at Nana har mistet Preben. Og jeg tænkte også, at man kan sige, når man arver, så er det jo også altid sådan ægtefællen, der står først for... hvis jeg husker rigtigt. Og det var så lige indtil til det her med, at Berit er dement. Og det gør det jo eddersprøjt med svært. Jeg vil sige, hvis vi kan ende der, hvor Morgenthaler sluttede, hvis de kan finde fred med sig selv, at give Berit det her som en oplevelse, og så være i det selv også, så er det jo ret så vidunderligt. Fordi jeg hører jo egentlig ikke på Nannas besked, at de død og pine vil have ham på de ukendtes.
Nej, altså Nana fortæller os bare, kan jeg sige som bonusinfo, at Nannas mand også har tre søskende, som også alle tre har en idé om, at Preben gerne vil ligge på de ukendte. Så for mig lyder det mere som om, at de har hørt ham sige det helt konkret, at de aldrig har hørt ham sige andet. Ja. Og de prøver på en eller anden måde at opfylde deres fars ønske, men Morgenthaler, du præsenterer det jo på, at man lige skal tage højde for, at han jo måske er ligeglad nu.
Jo.
Men det er jo ikke sådan... Det er. Altså, fordi der er jo nogle ønsker fra de efterladte. Jeg kender en del faktisk, som bruger de ukendtes grav til at gå hen og mindes deres, dem, der er døde. Mm. Og derfor synes jeg, at den resten af familien har jo også en interesse i det her. Hvis de har en ønske om, at de faktisk, for det første synes de, at det er det, han har sagt. Og det er de mange, der gør. Mm. For det andet, vil de faktisk gerne have, at han ligger på den ukendtes grav. Og så er der det her nye ønske om, at hans aske skal spredes. Og jeg vil gøre det af to omgange. Jeg vil simpelthen dele asken op. Den rigtige aske, ikke sådan noget fake aske, men den rigtige aske skal deles op i to bunker. Det kender man faktisk godt. Det har jeg også selv gjort med mine... Ja, og hvor den halvdelen kommer på de ukendtes grav, og halvdelen, det gør de som... som Prebens hustru gerne vil have. Og så er alle glade. Og så føler alle også, ligesom de gør noget for hinanden, og det bliver en god løsning.
Ja.
Nej, okay.
Du må ikke sige noget imod det. Jeg kunne bare mærke, det skulle lige lande det der.
Men er det ikke sådan de her snakker om sådan noget her, det er ligesom med arvesager. Jeg synes, det vigtigste overhovedet i den her sammenhæng, det er, at I gør noget, I ikke kommer op og skændes om. Altså, der ikke bliver uvenskab over det her. Og det synes jeg er absolut det vigtigste, det er, at det I husker alle sammen Preben som et fantastisk menneske, og I vil alle sammen gøre det godt for ham. Så det er død pine vigtigt nu, at man ikke kommer op og skændes som det her. Så jeg synes, at Helles løsning med at dele tingene op, er
kan vi
en rigtig god
komme
løsning.
Udenom det der med to urner? Altså,
hvad er et problem med to urner? Hvad koster en urne?
Der er ingen, der er villige til at betale det. Men kan man komme udenom det?
Kan man købe en billig urne? Altså, den behøver ikke være så dyr.
Hvis det ikke er nogen penge.
Er der nogen holdninger?
Altså, der er regler for, hvordan man skal håndtere aske. Man må ikke gøre alt muligt med det. Man må heller ikke smide det ud alle mulige mærkelige steder. Så der er faktisk regler for det. Men jeg kan ikke forestille mig, at en urne kan være så dyr, at det ikke kan lade sig gøre at få to urner. Man dør kun én gang, trods alt. Så der synes jeg virkelig, at de skal prøve at finde to urner. Og man kan sprede det i to dele. Det gør folk også, fordi hvis de har en hjemstavn, eller hvis de har en tilknytning til havet, hvad det måtte være, fordel det i to urner, og så have god to fantastiske ceremonier omkring de her ting. Det tror jeg alle vil
blive glade
for.
Kan man ikke bare købe en urne, så lige poppe den åben, og så hælde det over i en skotøjsæske og tage ud på havet?
Der er regler for, hvad man må gøre med det her aske.
Ja, jeg tør godt sige det, og det gør Philip også. Mig og Philip, vi stemmer for den billigste urne, lige crack den åben der, eller lige bor et hul i bunden. Men,
det kan vi selvfølgelig ikke bakke op om her fra Danmarks Radios side, hvis det er ulovligt.
Danmarks Radio mener, at
nej, det kan vi selvfølgelig ikke. Men det virker som om, at der faktisk er en god opbakning til det her i studiet. Vi behøver ikke være enige om det, men jeg synes, der er kommet mange gode bud på.
Altså en urne koster mellem 650 og til 1000 kroner, og det er selvfølgelig mange penge. Men hvis du nu tager den aller billigste, det kan være, at de får dem ned på 500 kroner.
Er der ikke sådan en papurne, som går i opløsning, det øjeblik, den rammer vand?
Freden har en pris.
Fred har en pris.
Tak skal I have.
Godt.
Elsker her med Malte Ebert. I Monopolet sidder Philip Faber, Helle Thorning-Schmidt og Anders Morgenthaler, en lytter, der kalder sig Christian, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver: kære Sara og det fantastiske Monopol. Min kæreste Karoline og jeg flyttede sammen for 3 måneder siden i hendes lejlighed. En lejlighed, hvor hendes asociale kat regerer. Fra starten gjorde jeg det krystalklart, at katten var hendes ansvar, og alligevel er jeg langsomt blevet suget ind i et liv, jeg aldrig har bedt om. Først begyndte jeg at fodre den, bare lige når hun ikke var hjemme. Så tømte jeg kattebakken en gang imellem, og nu gør jeg det fast. Så kom dyrlægeregningen, og pludselig mener Karoline, at vi skal dele udgifterne, fordi den er jo en del af vores fælles hjem. Min økonomi er stram, og jeg har ærligt talt ikke lyst til at bruge penge på et dyr, der hverken gider mig eller bringer mig glæde. Vi deler allerede udgifterne til vores lejlighed og bil ligeligt, men ellers har vi ikke fælles økonomi. Hvorfor skal jeg så være med til at betale for hendes kat? Det handler ikke kun om penge for mig. Det handler også om ansvar. Når man flytter sammen, hvad går grænsen imellem, hvad der er hendes, og hvad der pludselig bliver vores fælles ansvar? Jeg har ikke fået en kat, jeg har fået en kæreste med en kat. Hvis jeg nu havde taget en anaconda med mig, ville hun så også være forpligtet til at dele udgifterne til dens rotter? Og kan jeg forvente, at hun hjælper mig med at fodre den? Jeg er som sådan ikke træt af katten, men jeg er træt af at føle, at jeg får presset ansvar på mig, jeg ikke har sagt det her til. Så kære Monopol er bare en smålig, kold kattehader, der skal bøje sig og acceptere katten som en del af pakken, eller bør Karoline tage det fulde ansvar? Venlig hilsen, Christian. Helle?
Altså, det lyder jo lidt køligt, det her, at han ikke ønsker at være så tæt på den her kat. Men jeg vil heller ikke selv have lyst. Jeg vil heller bo på sammen med en hund en kat. Og jeg vil heller ikke tage ansvar for en kat, som jeg ikke havde valgt selv, og som jeg egentlig ikke ønskede at bo sammen med, og slet ikke betale dyrlægeregninger. Og selvom jeg tror på, at man på et tidspunkt skal lade være sig så nøje på, hvem der betaler hvad i kæresteforhold, det tror jeg ikke, der kommer noget godt ud af, så synes jeg alligevel, at han har en principiel holdning til, at han ikke ønsker at have besvær og udgifter med den her kat, og det synes jeg faktisk er fair.
Han er jo allerede sådan helt involveret.
Men hvorfor gør han det? Altså, nogle gange så gør folk også ting, de ikke gider.
Fordi han elsker hende.
Jamen, så må han finde et andet kærlighedssprog end den der kat.
Kat er mit kærlighedssprog.
Ja, det vil jeg ikke høre om, Philip, hvad du laver med den kat der.
Nej, hun kan ikke forvente, at han tømmer bakken. Jeg gad ikke at tømme en kattebakke. Jeg synes også, det gad jeg simpelthen ikke, og jeg gad heller ikke betale dyrlige regninger til en kat, som jeg egentlig ikke ønskede at have noget med at gøre.
Mm. Fair. Anders?
Christian, jeg har faktisk mødt min kone. Der havde vi begge to kærester, og så fik hun en kat med i købet. Så jeg er fuldstændig stået i den situation, hvor jeg pludselig bor sammen med en kat. Og jeg vil gerne indrømme at stå ved, at jeg er ikke kattefan. Og jeg ved godt, det er kontroversielt, jeg ved godt, at man ikke skal lægge sig ud med kattefolket, men det, jeg kan ikke lide dem.
Jeg har det lidt på
jeg kan ikke holde
jeg er også bange for katte.
Jeg kan ikke lide dem, og pludselig bor jeg sammen med Jytte. Og,
som er katten.
Som hver eneste nat står og laver sådan en ting, hvor den står og med poten, eller hvad fanden
det hedder. Nå, det er ikke din kone.
Nej. Den her kat står hver eneste nat og hakker på sådan en spejl, hvor den tager fat i sådan en spejlkant.
For satan.
Helt anden bare sådan.
For satan.
Og det er kun fordi, at min kone bliver gravid, at vi kan slippe af med den kat, fordi hun bliver pisse bange for sådan nogle entomotodiner bakterier eller
andet. Det var en smart løsning.
Det var fucking genialt.
Jamen, det er jo genialt.
Så Christian,
kan vi give
Christian det? Ja. Her er det gode råd. Du skal gøre din kæreste gravid, og så skal du bare begynde at sende hende den ene mere foruroligende artikel om, hvordan gravide ikke skal bo sammen med katte, fordi der er sådan nogle bakterier, der kan smitte barnet og alt sådan noget. Ej, I er nødt til at komme af med den der katte. Wow, hvor er det ærgerligt.
Er det en insane kattehistorie, at den der kat har stået med sine klør og banket på et spejl hende?
Hver nat. Når man sådan et spejl, der hang løst på væggen, så hele spejlet sådan rokkede sig.
Ja, så slog ind med det. Så sætter du fast.
Katte er jo sat i verden for at plage livet af os.
Slå sig ihjel, faktisk.
Det er det.
Faber.
Ja. Altså, det lyder som om Christian tror, bare fordi han har sagt én gang på forkant, at den der kat, den vil han ikke have noget med at gøre, at så holder aftalen efter flere års parforhold. Altså, det er edderbank med naivt. Hvis jeg havde været hans ven, og han var på vej ind i det her forhold, og de var ved at flytte sammen og sådan noget der, og han sagde, jeg siger lige en enkelt gang, at den her, så vil jeg sige, det kan du ikke. Altså, enten tager du hele pakken, eller tager du ingenting. Det er det ene alternativ. Det andet alternativ er at genbesøge den her aftale om og om og om og om igen. Og hvis ikke han har gjort det, så ligger han altså, som han har ret. Det kan man ikke slippe ud af. Man tager det hele eller ingenting. Og jeg hader også. Jeg hader husdyr. Fy for helvede.
Okay, hey, fire.
Alle husdyr.
Ja.
Også akvariefisk.
Ja, de larmer.
Ja. Wow. Jeg tror, du er det eneste menneske i verden, der nogensinde har sagt højt, at en akvariefisk larmer. Pumpen larmer, men det er jo ikke selv fisken, der larmer.
Nej, men det larmer at have fisk. Hjem, der er styret af dyr, men det er ikke det, det handler om det her. Det er bare det værste, jeg ved. Fy for Silvan.
så hvad vil du... Men du har alligevel sagt til ham, at
han hader jo ikke katten, så det er jo ikke det, det handler om.
Jeg tror bare, han hader den.
Nå, okay, men jeg synes, Christian, han skal æde den her, for han har ikke lavet den her aftale godt nok. Han har troet, han kunne lave sådan en lille forlov, og det gør man ikke med folk, der har et husdyr. Altså, det kan du ikke. De bor sammen.
Men det vil jeg så give dig ret i. Altså, det er rigtigt nok, at han skulle have været mere tydelig, men jeg synes heller ikke, så også han sløser med sin tydelighed i forhold til, at han så tømmer kattebakke lige pludselig og alt muligt. Så nu, jeg synes, han skal tage en gang til.
Nej, det kan man jo ikke i praksis. Altså, prøv at høre, hvis man lever sammen med et menneske, man elsker, og så, du ved, når man siger, ej, hun er super travlt, og så siger hun, kan du ikke give hatten mad?
Jamen, det kan man.
Så kan man ikke sige nej, Helle.
Det kan man ikke, det forstår jeg også godt. Men for eksempel, hvis jeg havde en kæreste, som kom ind i et ægteskab, for eksempel med et eller andet mystisk husdyr, han havde et hamster, som man skulle skifte hø på og alt muligt andet.
Skal man det? Altså,
jeg siger allerede nu, ja. Jeg nægter at tro på, at du vil flytte sammen og blive kæreste med en mand, der havde et hamster med i sit forhold. Jeg tror simpelthen ikke, at det ligger inden for dit kærlighedsbegreb, at det var en acceptabel ting.
Det er det kærlighedsbrug, Helle. Er det hamster?
Det kan også være, at han havde en skildpadde eller sådan noget. Og så skulle man lige pludselig skifte...
Hvad skifter man på skildpadde?
Strøelse eller sådan noget.
Strøelse?
På en skildpadde? Jeg tror, du siger skifte. Jeg tror, du siger skifte blæ på den.
Hvad skifter man kanariefugle?
Hvad skifter man på en kanariefugle?
Lad os lige finde ud af, hvad er den nedre grej? Altså, hvad for en dyr vil være acceptabel for en mand, du forelskede dig i?
En hund.
Præcis. Og that's it, ikke?
That's it.
De kan være super irriterende.
Philip, nu skal du være...
Men jeg synes, at hunden siger meget om en mand. Hvis han kom med en hund, så vil jeg tænke, det er altså også sygt.
Der må fandme ind på, hvad det er for en hund.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt.
Okay, altså,
Christian, jeg vil gerne sige til Christian. Christian, hør her. Du, jeg har ligesom Philip. Sorry, du hænger på det her lort. Ja. Altså, du har valgt at sige ja til det fra starten af, og du har ikke haft nogen mulighed, fordi du elsker den her kvindenøje på jorden. Så du skal se, alle handlinger med katten er noget, der gør, at din kæreste vil elske dig endnu mere.
Og det med barnet, det er en genial idé.
Det synes jeg også.
Det er en genial idé.
Men indtil synes jeg faktisk, det er rigtig cute sagt, det der af Morgenthaler, at han skal bare... Se cute det. Hver gang, at han skifter kattebakke, så elsker hun ham lige lidt mere.
Præcis. Det. Han er et skridt nærmere hver gang.
Nærmere på hvad?
Kærlighed.
Philip, kom med det.
Kærlighed.
Nej, dit seksuelle monster.
Nu tror jeg snart, vi slutter den her samtale. Er der nogen, der har noget at tilføje, for ellers så går jeg ud af det med et stykke musik. Tak skal I have. Tak.
Fordi du er the one, så gode danser. Folk har fortrudt, at de kom. Lister ind på gulvet, selvom klubben er tom. Med din små hjemmeslutter i hånd. Baby, vi hører J-Lo. From the block, gør der sjæl på. Folk, de er sur. Er du okay, bro? Vi er alle ensomme. Du er ikke den eneste. Baby, flot mor, jeg sagde tak, jeg synes det er et godt ord. Du har lavet kanten ting, det har jeg også gjort. Den lille blå mand banker på, det er ikke postnord. Det lille bitte mig, mommy. Hun sagde hej, Sonny. Der dufter lidt af Johnny Madsen, er det dig, Johnny? Jeg er et godt menneske, find din egen hop. Det er en kold verden, jeg bare en dreng, mommy. Jeg vil lige komme forbi og sige, baby, du har den.
Der er ikke noget, der tyder på, at USA er ved at bløde op over for Danmark. Tværtimod så er retorikken stadig skarp fra Donald Trump, når det handler om Grønland. Det siger international korrespondent Steffen Kratz, der på ingen måde ser tegn på opblødning efter vicepræsident Vances besøg i Grønland i går.
Det er svært at se andet end at presset på Danmark og Grønland er vokset. Det er første gang, at en så højtstående delegation fra USA besøger Grønland. Vance brugte lejligheden til at skælde Danmark meget direkte ud i en tale. Og samtidig, mens han var i Grønland, skruede hans chef Donald Trump op for retorikken i Washington og understregede endnu en gang i endnu stærkere vendinger, at USA skal have Grønland.
Men er der slet ikke noget, der tyder på, at USA kan være på vej til at skifte hård retorik ud med noget mere konkret samarbejde?
Det er svært at få øje på. Hvis Trump-regeringen ønskede et samarbejde om at forstærke forsvaret af Grønland, så var det meget, meget let. USA kan bygge alle de baser, de vil, på Grønland. Det her handler efter min mening om noget andet. Ejendomsmatadoren Donald Trump har et personligt ønske om at få kontrol med et meget stort landområde, og han gjorde i går klart, at næste skridt kan blive økonomiske sanktioner mod Danmark, som har en meget stor eksport til USA.
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har efter Vances besøg i Grønland sagt i en video på engelsk, at han ikke bryder sig om den tone, amerikanerne bruger, når de taler om Danmark. Netop nu er der fuld gang i Liberal Alliances landsmøde i Vejle. Partiet spås i meningsmålingerne til at blive det største parti i blå blok, hvis der var valg i dag. Men om formand Alex Vanopslagh går efter at blive landets næste statsminister, ja, det gav han ikke svar på i sin formandstale. I stedet så slog han på det netop overståede tale fast, at han står stærkere som menneske og som partiformand efter et overstået forløb med stress.
Jeg er stærkere i dag, end før jeg blev syg af stress, fordi jeg ved, hvordan jeg skal håndtere mig selv, min krop og mine tanker, når presset stiger.
Københavns Kommune og staten har besluttet, at det fremover skal koste 20 kroner mere at tage bus, tog eller metro det sidste stop ud til lufthavnen i København. Men den aftale får ikke mange klapsalver med på vejen i Dansk Industri. Her er chef for turisme, kultur og oplevelser, Lars Bertold Winter, ked af aftalen.
Der er jo ikke nogen tvivl om, at når man lægger den her takststigning på det sidste stop ud til lufthavnen, så er det jo noget, der vil ramme turister i allerhøjeste grad. Så kan man kalde det, hvad man vil, men jeg tror, vi i hvert fald godt kunne tænke os at kalde det en delvis turistskat.
Den højere billetpris gælder ikke for eksempelvis pendlere, så det er altså særligt turisterne, der bliver ramt. Pengene de skal være med til at finansiere den nye M5-metrolinje, som skal gå fra Hovedbanegården i København til Lynetteholm. Her i formiddagstimerne stadig skyde flere steder magen ud på dagen, så kommer der altså nogen eller en del sol, og så temperaturer, der holder sig mellem 8 og 13 grader, med en svag til jævn vind mest mellem nordvest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
Det her er P4.
He didn't walk up with that, how you doing? When he came in the
til Sara og Monopolet
på P4. I Monopolet i dag.
Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, tegner og filminstruktør Anders Morgenthaler, dirigent Philip Faber.
Og her er Sara Bro.
Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Sandra. Hun skriver, kære Sara Monopolet, jeg er i den lykkelige situation, at jeg skal giftes med min dejlige kæreste til sommer. Planlægningen er i fuld gang, og vi glæder os. Samtidig føles denne tid dog også meget ulykkelig. Jeg voksede op som Jehovas vidne, men forlod religionen i løbet af mine 20 år. Det har været en lang og hård proces, men jeg har endelig fundet mig godt til rette i livet med nye, nære venner og et godt forhold til min nærmeste familie. Eller så godt som omstændighederne nu engang tillader det. Min søster Cornelia har nemlig valgt ikke at deltage i mit bryllup. Ifølge hende strider det imod Bibelens principper, da min kæreste og jeg har boet sammen uden at være gift. Hendes deltagelse vil derfor, efter hendes mening, signalere en accept af vores livsstil, og det kan hun ikke stå indenfor. Selvom jeg var forberedt på, at det var en mulighed, så ønskede jeg inderligt, at hun ville modbevise min frygt. Vi har ikke været tætte i mange år på grund af mit valg om at leve anderledes end hende, men jeg drømte om, at brylluppet kunne blive en ny begyndelse for vores forhold. Jeg er dybt såret og skuffet, og en del af mig vil derfor gerne markere en grænse og vise Cornelia, at konsekvensen af hendes valg er, at hun mister mig i sit liv. Samtidig ønsker jeg ikke at gå ned på samme niveau som hende og sætte principper højere end familie. Så kære Monopol, hvad er det rigtigt at gøre her? Skal jeg sætte en endegyldig fod ned over for min søster, eller skal jeg acceptere hendes valg om ikke at deltage og finde en måde at bevare det forhold, vi trods alt har? Kærlig hilsen, den kommende brud, Sandra. Philip.
Altså, man bryder jo kun forbindelsen til sådan nogle nære relationer her, når man virkelig, virkelig bare ikke kan mere. Så at bryde forbindelsen for at sende et signal, det synes jeg er en rigtig, rigtig dårlig idé. Det kommer fordi, at Sandra er såret med god grund. Jeg kender ikke nogen, der står i den der situation, at de er kommet ud af sådan noget, der svarer til Jehovas vidner. Det må være helt utrolig svært at finde sig selv igen, og så selvfølgelig også svært med de relationer, der stadig er der. Ja, Sandra siger, hun håbede, at hendes bryllup ville være en ny begyndelse. Og så vælger hun lige netop noget religiøst. Jeg ville da tænke, at det er totalt i orden, at Sandra er såret og ked af det, over at hendes søster ikke kommer, men jeg vil bare lede efter et andet sted, der kunne være en ny begyndelse. Og så vil jeg jo også umiddelbart tænke, at et godt sted at lave en ny begyndelse ikke skulle være noget, der har noget med kirken at gøre, eller noget, der strider imod noget, der har med Jehovas vidner at gøre, men at de to som søstre kunne mødes som noget andet sammen og skabe en ny begyndelse et andet sted. Det behøver ikke at være bryllup, og jeg forstår, at der er mange følelser involveret i et bryllup, selvfølgelig er der det. Men Sandra står i en svær situation som eks-medlem, og sådan er det jo. Og jeg synes, det er vidunderligt, at hun så stadig har kontakt til sin søster, hvis hun stadig er Jehovas vidne. Jeg vil lede efter et andet sted,